สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Secret History of Gold Myth Money Politics The Power ของ Dominic Frisby เป็นหนังสือสารคดีเชิงประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์และการเมืองที่สำรวจบทบาทของทองคำตั้งแต่โลกโบราณจนถึงระบบการเงินร่วมสมัยหนังสือไม่ได้มองทองคำเป็นเพียงโลหะมีค่าหรือสินทรัพย์ปลอดภัยแต่เสนอว่าทองคำเป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงตำนานศาสนาอำนาจรัฐการค้าสงครามและความไว้วางใจทางการเงินเข้าด้วยกันฟริสบีเขียนในแบบที่อ่านง่ายมีจังหวะเล่าเรื่องชัดเจนแต่แฝงจุดยืนทางเศรษฐกิจที่วิพากษ์เงินเฟียดและอำนาจของรัฐบาลกับธนาคารการกลางแกนสำคัญของหนังสือคือคำถามว่าเงินที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไรและเหตุใดทองคำจึงรักษาสถานะของตนได้ยาวนานกว่าสถาบันทางการเมืองจำนวนมากหนังสือจึงเหมาะทั้งกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์การเงินนักลงทุนที่ต้องการเข้าใจทองคำในพอร์ตการลงทุนและผู้ที่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างเงินสรีภาพและอำนาจรัฐผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกทองคำในฐานะโลหะที่คุณสมบัติทางกายภาพสร้างความหมายทางสังคมหนังสือเริ่มจากการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความสำคัญของทองคำไม่ได้เกิดจากความเชื่อเพียงอย่างเดียวแต่มีรากอยู่ในคุณสมบัติทางกายภาพที่ไม่ธรรมดาทองคำไม่ผุพังง่ายไม่ขึ้นสนิมหลอมแบ่งเก็บและนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยไม่สูญเสียสาระสำคัญคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ทองคำต่างๆจากสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปเพราะมันสามารถรักษารูปแบบของมูลค่าไว้ข้ามชั่วอายุคนได้คริสบีใช้ประเด็นนี้อธิบายว่าทำไมหลายอารยธรรมจึงเลือกทองคำเป็นเครื่องประดับเครื่องบูชาสมบัติของราชสำนักและต่อมาเป็นเงินความงามของทองคำจึงไม่ได้แยกจากหน้าที่ทางเศรษฐกิจแต่ช่วยสร้างความไว้วางใจในตัวมันเองเมื่อสิ่งหนึ่งหายากพกพาได้ทนทานและเป็นที่ต้องการกว้างขวางสิ่งนั้นย่อมมีโอกาสกลายเป็นตัวกลางของมูลค่าหนังสือจึงวางฐานให้เห็นว่าอำนาจของทองคำไม่ได้มาจากคำสั่งของรัฐก่อนเป็นอันดับแรกแต่มาจากการยอมรับซ้ำของมนุษย์ในหลายสังคมและจากความคงทนที่ยืนยันตัวเองได้ในระยะยาวประเด็น2จากตำนานและจักรวรรดิสู่บทบาทของทองคำในการจัดระเบียบอำนาจฟริสบีเชื่อมประวัติของทองคำกับอารยธรรมโบราณและแสดงให้เห็นว่าทองคำปรากฏอยู่ใกล้ศูนย์กลางอำนาจเสมอในอียิปต์โรมจักรวรรดิในเอเชียหรืออาณาจักรของชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกาทองคำไม่ได้เป็นแค่ของสวยงามแต่เป็นสัญลักษณ์ของสถานะความศักดิ์สิทธิ์และความชอบธรรมของผู้ปกครองเมื่อผู้ปกครองควบคุมทองคำได้ก็สามารถแสดงความมั่งคั่งจ่ายกองทัพสร้างพันธมิตรและยืนยันอำนาจเหนือประชากรหนังสือชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างทองคำกับการเมืองเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนระบบธนาคารสมัยใหม่เพราะสังคมที่มีทรัพย์สินสะสมได้ย่อมต้องมีทั้งกลไกคุ้มครองและกลไกแย่งชิงทองคำจึงมี2ด้านพร้อมกันด้านหนึ่งมันเป็นสินทรัพย์ที่สวยงามและมั่นคงอีกด้านหนึ่งมันดึงดูดการรุกรานการปล้นการขยายอาณานิคมและความรุนแรงจุดเด่นของหนังสือคือการไม่แยกประวัติศาสตร์เศรษฐกิจออกจากตำนานและอำนาจทางการเมืองแต่แสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ก่อรูปกันและกันตลอดเวลาประเด็น3ทองคำกับข้อถกเถียงเรื่องเงินที่ซื่อสัตย์กว่าเงินเฟียดประเด็นที่ชัดที่สุดของหนังสือคือการปกป้องทองคำในฐานะเงินที่มีวินัยในตัวเองคริสบีมองว่าเงินเฟียดซึ่งเป็นเงินที่ออกโดยรัฐและไม่ได้ผูกกับสินค้าอ้างอิงโดยตรงเปิดโอกาสให้รัฐบาลและธนาคารกลางขยายปริมาณเงินได้ง่ายเกินไปผลที่ตามมาในมุมมองของเขาคือภาวะเงินเฟ้อการลดค่าของเงินออมและการถ่ายโอนภาระจากผู้มีอำนาจออกเงินไปยังประชาชนทั่วไปทองคำจึงถูกเสนอเป็นตัวเปรียบเทียบที่สำคัญเพราะไม่มีใครสามารถสร้างทองคำจากการตัดสินใจทางนโยบายได้ทันทีการผลิตทองคำต้องใช้เวลาต้นทุนแรงงานและความเสี่ยงข้อตุนี้ทองคำจึงทำหน้าที่เป็นข้อจำกัดต่อความทะเยอทะยานของรัฐได้ดีกว่าเงินกระดาษล้วนอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เป็นตำราเทคนิคของมาตรฐานทองคำแบบละเอียดแต่เป็นการอธิบายเชิงประวัติศาสตร์และเชิงศีลธรรมว่าเงินควรสะท้อนความขาดแคลนและความไว้วางใจอย่างไรผู้อ่านจึงได้เห็นทั้งเหตุผลทางเศรษฐกิจและโลกทัศน์ทางการเมืองที่อยู่เบื้องหลังการสนับสนุนทองคำประเด็น4ยุคตื่นทองเผยทั้งพลังของแรงจูงใจต้นทุนของการไล่ล่าความมั่งคั่งหนังสือให้พื้นที่กับประวัติศาสตร์ยุคตื่นทองเช่นแคลิฟอร์เนียและอเลสกาเพื่อแสดงให้เห็นว่าทองคำมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์อย่างรุนแรงเพียงใดเมื่อมีข่าวการค้นพบทองคำผู้คนจำนวนมากพร้อมทิ้งบ้านงานและความมั่นคงเดิมเพื่อเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงอันตรายปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องการลงทุนแต่เป็นภาพสะท้อนของความหวังการเก็งกำไรการอพยพการก่อตั้งเมือง และการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศทางเศรษฐกิจคริสบีใช้เรื่องเหล่านี้ทำให้เห็นว่าทองคำสามารถเร่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการค้าได้แต่ก็สร้างความสูญเสียการหลอกลวงความรุนแรงและความเหลื่อมล้ำได้เช่นกันประเด็นสำคัญคือการมีทองคำไม่ได้รับประกันความมั่งคั่งสำหรับทุกคนผู้ขุดจำนวนมากล้มเหลวขณะที่ผู้ขายอุปกรณ์ผู้ให้บริการและผู้มีข้อมูลผู้สกว่ามักได้ประโยชน์มากกว่าองค์นี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่ยกย่องทองคำเพียงด้านเดียวเพราะมันชี้ให้เห็นว่าทองคำในโลกจริงเกี่ยวพันกับความเสี่ยงความโลภและโครงสร้างตลาดที่ไม่เท่าเทียมประเด็นสุดท้ายทองคำในภูมิรัฐศาสตร์สมัยใหม่และการแข่งขันกับบิตคอยน์ในช่วงท้ายของภาพรวมทางความคิดหนังสือเชื่อมทองคำเข้ากับระบบการเงินปัจจุบันซึ่งความเชื่อมั่นต่อดอลลาร์สหรัฐเงินสำรองระหว่างประเทศและอำนาจของธนาคารกลางกำลังถูกตั้งคำถามมากขึ้นทองคำยังคงมีบทบาทในทุนสำรองของรัฐเพราะมันไม่ใช่หนี้ของประเทศใดประเทศหนึ่งและไม่ขึ้นกับสัญญาของผู้ออกเงินเหมือนพันธบัตรหรือสกุลเงินในภาวะที่มาตรการคว่ำบาตรการอายัดสินทรัพย์และการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจเพิ่มความเสี่ยงทางการเงินทองคำจึงกลับมาเป็นสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์คริสบียังพิจารณาบิตคอยน์ในฐานะคู่แข่งหรือญาติทางความคิดของทองคำเพราะทั้งสองถูกมองว่าอยู่นอกการควบคุมโดยตรงของรัฐและมีข้อจำกัดด้านอุปทานแต่หนังสือไม่ได้สรุปแบบง่ายว่าบิตคอยน์จะมาแทนทองคำทั้งหมดความแตกต่างระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลกับโลหะที่จับต้องได้ยังมีความสำคัญโดยเฉพาะเรื่องความทนทานโครงสร้างพื้นฐานและความเสี่ยงทางเทคโนโลยีประเด็นนี้ช่วยให้หนังสือร่วมสมัยไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ย้อนหลังโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจทองคำมากกว่าระดับราคาขึ้นลงรายวันนักลงทุนจะได้กรอบคิดเกี่ยวกับเหตุผลที่ทองคำยังถูกใช้เป็นเครื่องรักษามูลค่าและเหตุใดการลงทุนในเหมืองทองจึงมีความเสี่ยงต่างๆจากการถือทองคำโดยตรงผู้อ่านสายประวัติศาสตร์จะได้เห็นว่าโลหะชนิดหนึ่งสามารถเชื่อมโยงอียิปต์โรมยุคตื่นทองระบบธนาคารกลางและภูมิรัฐศาสตร์ร่วมสมัยเข้าด้วยกันได้อย่างไรส่วนผู้สนใจการเมืองการเงินจะได้ประเด็นถกเถียงสำคัญเรื่องอำนาจรัฐเงินเฟ้อเงินเฟียดและเสรีภาพทางเศรษฐกิจสิ่งที่ทำให้ The Secret History of Goldโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์การเงินทั่วไปคือการผสมระหว่างการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ที่อ่านง่ายกับจุดยืนทางแนวคิดที่ชัดเจนมันไม่ใช่คู่มือซื้อขายทองคำแบบแคบๆและไม่ใช่งานวิชาการที่เน้นทฤษฎีล้วนแต่เป็นหนังสือที่อธิบายว่าทำไมทองคำจึงคงอิทธิพลในจินตนาการและระบบการเงินของมนุษย์มาอย่างยาวนานแม้ผู้อ่านไม่เห็นด้วยกับทัศนวิจารณ์เงินเฟียดของผู้เขียนทั้งหมดหนังสือก็ยังให้ประโยชน์เพราะช่วยจัดวางทองคำไว้ในบริบทที่กว้างกว่าเรื่องเครื่องประดับหรือสินทรัพย์ปลอดภัยคุณต้องการสนับสนุนโดมินิกฟริสบีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่